Jak mají mít politici zabezpečený e-mail? Pomůže svobodným spojení se stranou soukromníků? A jak si Evropa poradí s migrační vlnou? Budeme se ptát. Petr Mach, předseda strany svobodných občanů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak máte zabezpečen svůj e-mail?
No tak my máme e-maily na serveru jako e-mail svobodných. Mám standardní heslo, které si občas měním. Není to heslo typu jméno mé manželky, takže...
Ani vaše.
Ani moje. Ale samozřejmě člověk se neubrání útoku hackerů.
Máte free mail? Jako nějaký e-mail třeba, nevím, na Seznamu, na Centru?
Ne, to nepoužívám.
A proč to nepoužíváte? Protože tomu nevěříte?
Ne, spíš nejsem zvyklý mít více než jednu e-mailovou adresu a používám e-mail, který má koncovku svobodní.cz a jsem s tím spokojený.
Má premiér používat soukromou free mailovou adresu?
Já myslím, že by mu měli poradci v oblasti bezpečnosti na úřadu vlády říct, že to není bezpečné a že by to neměl dělat.
Je zásah hackerů do mailu premiéra Sobotky podle vás nepřípustným zásahem do soukromí?
Já myslím, že to je zločin otevření cizí pošty, že na to existují paragrafy, že by mělo být zahájeno trestní stíhání asi proti neznámému pachateli, předpokládám, že hacker neříká, jak se jmenuje, ale na druhé straně by se člověk typu premiér měl zamyslet nad tím, jestli neohrožuje nejenom sám sebe, ale celou republiku.
Je důležité, co v těch mailech je? Četl jste je?
Já jsem četl, co je zběžně v médiích, nebudu číst jako cizí poštu, ale četl jsem články o tom a zdá se, že premiér asi si psal o leccčems a že potenciálně je vydíratelný a že by na to měl reagovat.
Jak by na to měl reagovat podle vás, pokud je premiér potenciálně vydíratelný?
Myslím, že by měl odstoupit.
Myslíte, že by měl tady kvůli této aféře odstoupit?
My nevíme, co všechno mu ukradli ti hackři. Ale ukazuje se, že on si v těch e-mailech psal nejenom o soukromých záležitostech, ale i o státních záležitostech. Nevíme, co nebylo zveřejněno a jde o to, že teď víme, v jakých aférách se utápěl bývalý premiér Nečas. A tím nechci nic podsouvat premiéru Sobotkovi, ale prostě jeho soukromá korespondence, která se týká soukromí i státnických věcí, unikla, někdo ji drží, premiér neříká, jaké informace kdo má, takže my jako veřejnost nevíme, BIS neví, nikdo neví, média nevědí, co je venku a premiér by se k tomu měl nějak postavit. Buď by měl zveřejnit to, co mu bylo ukradeno, aby všichni viděli, že není vydíratelný, ale nebudu si představit, že by byl dál premiérem a my bychom žili s tím, že někdo, a nevíme kdo, má velmi citlivé informace a může ho vydírat.
A na druhou stranu za to nemůže, že se mu někdo naboural. Nebo myslíte, že za to může?
Za to nemůže, že se mu někdo naboural do schránky, ale může za to, že na tomto e-mailu, free mailu, jak říkáte, řeší státnické a soukromé věci a že to má, lidovky psali, že kontrolní otázka pro znovu získání hesla je jméno matky a datum narození premiéra.
Já jsem to četla taky, ale myslím, že to nikdo zatím oficiálně nepotvrdil, takže nemůžeme asi úplně soudit, jestli to tak skutečně bylo.
Já si myslím, že na úřadu vlády existuje také určitě e-mailová služba @vlada.cz nebo něco podobného a že tam asi oficiální e-mail existuje. Asi nikdo nemůže zabránit premiérovi, aby si zřídil na Seznamu svoji e-mailovou schránku, ale pak tam nemá jako si řešit žádné takové státnické věci.
Ty státnické věci, myslíte, že si tam třeba, že mu přišel mail od Tomáše Prouzy, státního tajemníka pro evropské záležitosti, který mu psal třeba o tom, jakým způsobem bude jednat s poradci paní Merkelové v Německu a podobně. To jsou přece běžné věci, ale podle vás by se měly řešit nějakou cestou, ne přes soukromí.
Třeba to, co zmiňujete, mně připadá vlastně super skandální, že vyslanec premiéra, státní tajemník Prouza, jede do Berlína a říká premiérovi v e-mailu, že zjistí od poradců paní kancléřky Merkelové, co by si paní kancléřka Merkelová přála, aby pan Sobotka říkal. To potom naznačuje jako, že nejsme svéprávnou svrchovanou zemí, ale že náš premiér to, co říká, neodráží české národní zájmy třeba ve věci migrace a migračních kvót a pak se zamýšlíme nad tím, jestli náhodou to, co říká, neříká, protože si to přeje paní Merklová, aby to říkal.
Tak samozřejmě nevíme, jak to bylo myšleno, nebo jak jestli v tom byla nějaká ironie nebo nebyla v tom mailu, to samozřejmě nezjistíme, ale na druhou stranu není zcela běžné, že se před návštěvou politika, když jede do jiné země, že se sejdou jeho poradci a projednávají tu návštěvu a že se řeší, co tam padne.
Já bych si představil schůzku s poradci, že si premiér sezve pana Prouzu a další poradce k sobě do kanceláře a že se tam o tom půl hodiny poradí a ne, že si to budou posílat takhle na Seznam.cz.
Mm-hmm. Takže podle vás ten pan premiér by měl odstoupit nebo zveřejnit tedy, co všechno mu bylo ukradeno, jaká korespondence. A v tom případě, pokud by to zveřejnil, tak by odstupovat nemusel.
No, pokud by to zveřejnil, řekl by s čestným slovem premiéra, toto jsou e-maily, které mi byly ukradeny, vidíte, že na tom není nic vydíratelného, tady vám to ukazuju. No tak budeme v klidu. Pokud ale řekne, já to nezveřejním, nechám to jenom těm zlodějům, těm hackerům, ať mě potenciálně vydírají, no tak to mně přijde nepřijatelné.
Petr Mach, předseda Svobodných, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste se pro krajské volby, které budou letos na podzim, spojili se stranou soukromníků. Dnes jste podepsali smlouvu. Proč se spojujete? Dochází vám dech svobodným?
Svobodní se vždycky vyhýbali jakémukoliv vábení do koalic. Vzpomínáme si, jak nás vábila paní Bobošíková, pan Klaus a další. Vždycky jsme říkali, to pro nás nedává smysl. To by nám mohlo naopak mnoho voličů ubrat. Ale tady v případě strany soukromníků vidíme, že to může být docela dobrá synergie. Nám nikdo nebude vyčítat, že se spojujeme se stranou, která je menší, než jsou svobodní podle volebních výsledků, která stejně jako my kritizuje ten nápor byrokracie, který se valí na živnostníky. Máme s nimi řadu shodných bodů. My se s nimi nespojujeme do jedné nové strany. My jsme vytvořili koalici. A je to něco, co jsme ani nemohli udělat ve volbách do sněmovny, ani ve volbách do Evropského parlamentu. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 už jsme si celkem věřili a vyplatilo se to. Ve volbách v roce 2013, kdybychom šli do koalice, tak volební zákon je takový, že bychom potřebovali ne 5, ale asi 7 nebo nevím kolik procent. V krajských volbách to neplatí.
Tam stačí těch 5.
Takže my tímto spojením říkáme voličům, nemusíte se bát, že by váš hlas propadl. My tady cílíme na to, že ve dvou se to lépe táhne a vytváříme koalici, která cílí nad 5%.
Ale nicméně tím přiznáváte, že samostatně byste v těch krajských volbách nemohli uspět, vy jako svobodní.
My to nevíme, my děláme všechno pro to, abychom spíš uspěli, abychom ve více krajích přesáhli 5%. Všichni znají různé průzkumy veřejného mínění, které nám přisuzují tu 2,5, tu 3, tu 3,3%.
Dokonce nás čeká 1% kampaň. CVVM, tady dokonce. Mám 1% SANEP 3%.
Ano. Takže kdyby se volby konaly teď a kdybychom věřili těm průzkumům, tak nám vychází rozumné se s někým spojit do koalice. Nám ty průzkumy vždycky říkali méně, než kolik jsme dostali. Nikdo nám nevěštil, že dostaneme přes 5% do Evropského parlamentu.
No, tehdy a to možná ale bylo kvůli nízké účasti, když byste se dostal do Evropského parlamentu.
Ano, ale s tím ti průzkumníci počítají, ti se ptají, kdo by volil tu danou stranu z těch, kdo by šli volit. Takže prostě průzkumníci se občas spletou a nám vždycky dávali míň. I před těmi volbami do poslanecké sněmovny nám dávali míň. Ale přesto považuji za odpovědné vůči voličům dát větší šanci tomu, že jejich hlas se promění v mandát. A tady to spojení, věřím, že to zajistí.
Ale nicméně zatím to spojení je pouze pro ty krajské volby.
Je to koalice, dokonce je to rámcová smlouva a může se stát, že některá naše krajská sdružení nebudou chtít uzavřít koalici se soukromníky, nebo ji budou chtít uzavřít s někým jiným, nebo vůbec s někým. Takže je to rámcová smlouva, která říká, že v těch krajích, kde se dohodneme, tak půjdeme pod společnou značkou, která se jmenuje Svobodní a soukromníci. Ale není to žádný befel, máme autonomní krajská sdružení. Já bych si přál, aby v co nejvíce krajích tady k tomu spojení došlo. Tam, kde se najde programová shoda, já věřím, že se najde.
A pokud by to mělo úspěch, tak byste potom společně mohli jít třeba i do sněmovních voleb v roce 2017, nebo tam už byste právě narazili na to, že ta koalice by potřebovala 10% hlasů, což by bylo příliš riskantní.
To je předčasné soudit. My, až budeme vidět výsledky do krajských voleb, tak se nad tím zamyslíme, jak to bylo užitečné spojení a třeba něco nového vymyslíme, ale teď to neřešíme.
Vy jste se ostře pustili do ministra financí Andreje Babiše. Váš místopředseda František Matějka jej označil za tu nejhorší, co se mohlo české politické scéně přihodit. Andrej Babiš, není to žádné tajemství, propojuje politickou, ekonomickou a mediální moc. Nicméně, pan Ivo Valenta, který financuje vašeho současného spojence, stranu soukromníků, je přece také významný podnikatel, je to současně politik, je v Senátu a také vlastní média. Takže jaký tady vidíte rozdíl oproti panu Babišovi?
Pan Babiš skrze stát má podstatnou část svých příjmů. Má zákony šité na míru v biopalivovém biznise. To, co nám vadí, je propojení státu a biznisu. Nám nevadí, když někdo soukromně si podniká třeba vlastní fotbalový klub nebo podniká v čemkoliv jiným. Pokud to není propojeno se státem, pokud z toho nemá dotace, pan Babiš čerpá dotace, pan Babiš čerpá výhody, to nám vadí. Nám nevadí pan Babiš jako podnikatel. Kdyby byl podnikatel, mohl by i kandidovat, ale pokud zároveň je v takovémto střetu zájmů, tak to nám pochopitelně vadí.
Vy kritizujete pana Babiše, nicméně Andreje Babiše tady silně kritizuje také Občanská demokratická strana, TOP 09. Není už tam trochu přetlak mezi těmi kritiky Andreje Babiše? Není už vás trochu moc? Nechtělo by to trochu jiné téma?
No, my kritizujeme přístup této vlády, který je zosobněn zejména osobou pana Babiše. Pan Sobotka spíš má ty problémy s e-mailovou schránkou a podobné, ale všechno to, co se děje, je nějak iniciováno panem Babišem. A my kritizujeme teda to, že se najednou na podnikatele valí nové elektronické papírování, že se na ně valí hrozba likvidačních pokut a podobně. To, že to kritizuje další strana ODS TOP 09, je jedině dobře, oni jsou v opozici, my jsme také v opozici, my jsme navíc mimo parlamentní opozice, pokud nepočítám Evropský parlament, případně v případě soukromníků Senát, ale v Poslanecké sněmovně nezasedáme. A my jsme kritizovali i TOP 09, když zadlužovala zemi, ODS, když zvyšovala daně. Kritizovali jsme ODS a TOP 09, když předávali pravomoce do Bruselu. Teď se tváří jako opozice vůči tomuto. Je na voličích, aby si srovnali, jak je to věrohodné.
Tak vy jste byl členem Občanské demokratické strany, vy jste z ní odešel v roce 2007.
Ano.
Vy jste neuvažoval o tom, že byste se spojili třeba teď s nějakou právě silnější značkou, jako je typu ODS? Už jste o tom neuvažoval? Protože ta strana se přece jen změnila od té doby, co vy jste odešel před těmi osmi, kolik to je, jestli rychle počítám, 8 lety.
Předseda ODS pan Fiala je podle mě seriózní člověk, který má zdravé myšlení a já jsem se s ním několikrát potkal a názory na lecos byly ne, že by shodné, ale v mnoha ohledech blízké a myslím si, že ve věcech, na které najdeme shodu, budeme schopni spolu pracovat i v Poslanecké sněmovně, až se svobodní dostanou do sněmovny. Předpokládám, že ODS se udrží na těch 8% nebo kde se dneska pohybuje a nečekám, že svobodní, až se dostanou do sněmovny, vyhrajou hned z 50%. Jsem realista, budeme muset hledat partnery, ale to bude po volbách.
Vy jste také ekonom. Když se podíváme na ekonomická čísla za rok 2015, tak ekonomika rostla rekordním tempem téměř o 5%, máme druhou nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, schodek rozpočtu loni dosáhl nejnižší hodnoty od roku 2008. Jsou to úspěchy této vlády? Ve které je i pan Babiš? A je tam ministrem financí?
My jsme před volbami v roce 2013, kde výrazně uspěl pan Babiš a ne svobodní, tak my jsme říkali, je potřeba hospodařit bez zadlužování státu. Je potřeba některé daně zrušit, některé snížit, je potřeba rušit zbytečné úřady. A my jsme říkali, toto je recept na to, aby ekonomika prosperovala. Co udělal pan Babiš? V zásadě nic doteďka. Ano, od 25. února začnou mít podnikatelé, živnostníci povinnost hlásit úřadům elektronicky tržby a své dodavatele. Ale doteďka se přeci nestalo nic. Ani jeden zbytečný úřad nebyl zrušen, žádný úřad nebyl zrušen, naopak přibývá státních zaměstnanců. Nedošlo k žádnému snížení daní, natož k zrušení nějaké daně. To znamená, tato vláda neudělala nic, takže tím nic neudělá.
Na druhou stranu vám tady říkám, rekordní tempo, tím roste ekonomika, druhá nejnižší nezaměstnanost.
Já jsem rád, že ekonomika začala nejnižší. Že začala trošku růst. České republice nahrává pár věcí. Krize v eurozóně je strašná a já jsem rád, že nejsme na rozdíl od Řecka a jiných v eurozóně. Ale ta situace vedla k tomu, že všechny možné instituce, finanční, penzijní fondy nechtěly najednou kupovat do svého portfolia italské, francouzské, španělské, řecké dluhopisy. No a tak najednou pro ně byly hrozně zajímavé ty české. Německé by chtěli kupovat taky, ale Německo se přestalo zadlužovat, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Takže obrovská poptávka po českých dluhopisech vedla k tomu, že najednou se naše vláda může zadlužovat téměř za 0% úrok. Krize migrační a teroristická vedla k tomu, že turisti, ať už z Ameriky, z Evropy nebo z Asie, najednou nepojedou do Paříže nebo do Bruselu nebo do Egypta. Tak je obrovská poptávka po České republice a více turistů, než kdy jindy přijíždí do Prahy. Takže nám tyto neštěstí, které se dějí kolem, v podstatě nahrávají. Já jsem rád, že ekonomika začala trošku růst, ale já si pod růstem představuju 6-7%, ne 2-3%.
Tak teď je to skoro 5%,
nikoliv 3%. Že říkáte. V této situaci, kdy ekonomika roste, se stát dále zadlužuje. To je fajn, že deficit je 70 a ne 100 miliard, ale 70 miliard je pořád obrovské číslo. Je to zvýšení zadlužení o 70 miliard korun.
Tak on ten schodek může být nakonec nižší, než který se předpokládá.
Mluvím protože o 70, tom schodku 70, za uplynulý rok.
Byl nakonec 62,8 miliardy korun za
příští rok. A je plánuje 70 miliard. Třeba to dopadne zase lépe nebo hůře, ale ostudné je vůbec, že v loňském roce byl deficit 62 miliard a že je plánován 70 miliard na letošní rok v době, kdy ekonomika roste. To snad i keynesiánec prezident Zeman by řekl, že v době růstu má stát dělat přebytky místo deficitu.
Petr Mach, předseda Svobodných, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Dánsko zavádí kontroly na hranicích s Německem. Kontroluje také Švédsko, kontroly chce zavést Itálie na hranicích se Slovinskem. Mohli bychom takhle pokračovat dál, kontrolují i Němci.
Dokonce kontrolují i Češi. Já když jsem naposledy přiletěl z Bruselu, tak najednou byla nečekaná jedna kontrola navíc. Tam, když se potom Chobotu vylézal z letadla do haly, tak tam byli tři policisté a kontrolovali každému občanku. Takže Německo,
já se chci zeptat na jednu věc, jestli uvidíte. Co zatím vidíte, jestli tady sledujeme konec Schengenu? To je jasná otázka na vás.
No, Schengen je mrtvý. Pokud kontrolují Francouzi na hranicích příchozí, pokud kontrolují Dánové, pokud kontroluje i Česká republika, tak samozřejmě Schengen se jenom tak jmenuje, ale reálně neexistuje.
Dnes byli na schůzce s eurokomisařem pro vnitro odpovědní ministři ze Švédska, Dánska, právě z Německa a ujišťovali po té schůzce, že hraniční kontroly by měly trvat jen po nezbytně nutnou a co nejkratší dobu. Tak ono to možná s tím mrtvým Schengenem nebude zas tak úplně.
Asi tím nemysleli, že to skončí zítra. A já bych řekl, že to je dobře, že to neskončí zítra, protože to, že zavádí státy tuto kontrolu hranic, to není uzavření hranic, to je kontrola. Že ten, kdo tam jede, tak se prokáže a pokud je jeho přítomnost v pořádku, tak je vpuštěn dál. A já jsem takhle mnoho těch hranic za uplynulý měsíc projel. To je dobře, že státy najednou přestaly rezignovat na vlastní bezpečnost, na ochranu hranic. To by nemělo znamenat žádné fronty. Fronty byly, že museli stát kamiony, když se vybíralo clo mezi Českou republikou a Německem. To je zaplať pánbu pryč. Takže teď pouze děláme to jediné, co je podle mě odpovědností státu, že má kontrolu nad tím, kdo přichází na jeho území. To nevylučuje dohodu typu Schengen. Žádný problém přeci není mezi námi a Slovenskem nebo Slovenskem a Maďarskem. Pokud věříme, že teď Maďarsko hlídá hranice, tak není potřeba, aby Slováci začali hlídat hranice s Maďarskem nebo my hranice se Slovenskem. Ale je pochopitelné, že Francie najednou hlídá hranice s Belgií nebo s Německem, pokud má pocit, že tam odtud přichází teroristé na francouzské území.
Švédský ministr spravedlnosti dnes řekl, teď budu citovat, jsme země, která udělala mnoho, ale nemůžeme udělat vše. Odpovědnost musí sdílet všechny členské země. Proto je třeba funkční systém relokací. Cítíte v tom, že se znovu bude otevírat další debata o dalších kvótách v Evropské unii?
Určitě bude, to není jenom, že to cítím, to víme, že s tím Evropská komise přijde. Když švédský ministr říká, udělali jsme mnoho, tak oni by měli především uznat, že udělali mnoho špatného a mnoho chyb. Němci a Švédové nalákali do Evropy mnoho migrantů na štědrý sociální systém, na politiku otevřené náruče a najednou jsou v problémech a chtějí ty uprchlíky, ať už se dostali do Švédska a Německa, anebo uvázli někde jinde.
Vy
Itálii,
to víte,
v Řecku.
Že tam jdou kvůli těm dávkám, pane Machu?
No, možná se chtějí pokusit i najít práci. Ale mnoho z nich, to je realita, zůstává mimo pracovní trh a je na dávkách. A asi byla řada pověstí mezi lidmi v Afghánistánu, v Sýrii, v Eritreji, odkud přichází tyto migranti, že tady asi lítají pečení holuby do pusy. A to zřejmě ve Švédsku a v Německu prostě byla pravda. U nás nikoliv, tak k nám nechtějí, zaplať pánbu.
Tak a teď je otázka, do jaké míry bychom se my ale k tomu měli postavit a právě pomoci třeba Německu, protože Německo bude potřebovat pomoc, má tam 1 100 000 migrantů v tuto chvíli. Takže jestli by samozřejmě Česká republika na to taky určitým způsobem neměla reagovat jako členská země Evropské unie.
Já myslím, že Česká republika dělá solidní práci v tom, že nabídla pomoc Slovinsku a Maďarsku a Itálii v ochraně hranic, dokonce jim pomáhá. To je solidní pomoc. Máme solidní politiku, že my nemáme politiku pečených holubů do huby a oni by se měli, Němci a Švédové, zamyslit nad tím, kde udělali chybu. Oni způsobili problém nejenom sobě, ale Řecku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, kde ti uprchlíci uvázli, způsobili problém i těm uprchlíkům. A oni mají nést odpovědnost. Pokud oni si ty uprchlíky pozvali, tak je zřejmě chtějí. Německý tisk je plný propagandy o tom, jak ti uprchlíci pomůžou německé ekonomice. Tak pak by neměli mluvit
tím dvojím hlasem. Německo má nejnižší porodnost ze všech států světa.
Takže pokud chce mít vyšší porodnost, perfektní nápad pozvat lidi z Blízkého východu, ale to asi není cílem
státu.
Tam je
o to, že bude potřebovat pracovní sílu. Že to jsou fakta, která se právě objevují, jak vy říkáte, v tom propagandistickém.
To je propaganda, že to pomůže jejich penzijnímu systému, že to pomůže jejich pracovnímu trhu, ale ono se ukazuje, když se podíváme do Francie, do Nizozemí, že tam vznikají čtvrti, kde je vysoká míra nezaměstnanosti, vysoká míra kriminality, že se nepovedlo ty lidi integrovat, že multikulturalismus spíš působí jako oddělená kultura muslimská v jedné čtvrti a zbytek populace v jiné čtvrti a že to není tak, že by ti lidé platili obrovské částky do penzijního systému, naopak čerpají sociální systém.
Europoslanec Petr Mach byl ve 20 minutách, děkuji za to, nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.